Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bote ba mpangia luzolo ya ikentangu menikila ndakaba ntangu na ndinga kikongo kufina yao betu ya ndika na Inzo Kanda. Mevutukila na ba Inzo Kanda ya nyoso ya Zulu ya mbanza kimfumu Kinshasa na nima ya ngonda vimba ya kumanga kutangisa bana na bamilongisi. Societe civile ya kena kukiangisa na kumona ti katuka vana seni mepesa kaluzolo ya ina fwana samu na bao kusadisa bisalu wa kumustia bantisani toku pona kansi kima mosi veme manisa kusalama na ndambu aluyalu samu na kupesa bao nzile ya kuyandika kisalu. Muzingu ya nkangu mpelu kengelo mevutuka mbote na pinga na nima ya kukatuka ya Monisco na ndambu ina bafumu mtoto mepesa matondo na Monisco. Nambaza kifumu Kinshasa bisalu ya kulonguka na ba universite nyonso mevutukila na mtunda kufanakana na ba universite ya leta ya vandaka komite ya ketu adisa bisalu ina nde wizanaka na luyalu ya insi samboti baza ba inki ya kusala. Inki mtindo ya salamaka na Institut Supérieur Pédagogique du Congo ISP na Mkufi, tango ya Francis Muya na Kikongo nange Jangoma Makoko.
Na kilumba bubu yai bisalu kuzaka vutukila bana nyonso bakuza vutuka na bakalati na bao. Nguizani kuzaka bakama kati ya bimfuka ya balongisi ya ba universite na Institut Supérieur ya Congo na loyalu vana bakuzaka toma wizana samo na kuza tadila omutundu balenda kuza sala bisalu kintwadi. Pe bubu yai bakuzaka somba sana bakiti kati ya batwadisi bayai kekuza kota na bayai mekuza bima. Kifuanusu na ISP Gombe balonguki bakuzaka baka diluwa kuhina samo na kuza sanisa bayayi mekuza kota na kati ya lutwadisu ya kalasi na bao. Kefona kutebusa betinti mati kumanga kisalu ya kuzaka banda na kilumbu zona kufutukila malongi ya mvula mafunda makumi zole na mosi mafunda makumi zole na zole na ilumbu atanu ya ngonda ya ntete meka tuwa kulota.
Betu kwenda na Kizunga Manyema wapisika mtalu ya bana bankento ke kwenda na secondaire ke la luswaswano naba ina ya babakala. Yake salama mtinduina na province educationnelle ya Manyema 1 wapisika bametanga bana bankento makumi tatu na sambanu na zulu ya nkama mosi baina ke la nda Inzo Kanda ti na secondaire. Na byuvu bayuvu zaka yandi na Radio Kapi na suka sabala kumeka tuwa kuluta yoi. Bokete Jean-Pierre meza bisa tidiambu ina kena kusalama mingi sambu bibuti ke pesa nzila na bana babakala na kulonguka kasi bankento V. Yoi Bokete Jean-Pierre zonzaka na Florence Kizalunga.
Le problème que nous avons trouvé, c'est le
bien beau bête mais kuta quel est acquis d'abord na bandumba na malongi. Yake na kusala ma plat isa mukaka ici. Bibuti ina kena kuzona ve kulongi sabana na bandumba. Bayi na kuzaka nunga kikada ya malongi andimba. Samu na kikada ya malongi akati. Nomba ya bana bandumba ina mebi kama malongi andimba ti malongi akati kile ya fioti na kizunga ya malongi ya Manyema en. Yake le samu eti bibuti kena utinda kaka bana babakala na banzo kanda kansi ya bandumba ve. Samu na bumbuto ya bibuti na bana bandumba ina meku kipesa na kuloba bambizi na kutimuna matadi antalu pe bayankaka na kisalu ya kinkita. Ya wina betu zona iti, kintwadi, bansadisi na luyelu ya kizunga, betu kubika bankinzi ya nsilulu, samu bana bandumba kuza baka pe kifulu na banzo kanda. Pamba ve, ya kile kaka ve babakala ndeke nungaka na luzingu. Ya fuanda mwana ndumba to ya bakala, ba unyoso kile na mfunu na luzingu.
Kimbevo ya ike pesa wonga na kangu na luhihi ya ukele penza kimbevo ya kiguzave. Yake salama mtinduna na territoire ya Kabare Kizunga Sud Kivu. Kimbevo yango ikele inki ndinga nange Enoko Matondo Mvwezolo.
Kimbevo ya ikena kupesa boma na nkangu na luhii ikele ya wonga ve mutindu kena kubanza nkangu kulandila na ina mekutuba munganga Claude Baiziri ina kele kinati ndinga ya bilo kitalaka mambu ya mavimpi na Sud Kivu ikele nde kimbevo ya mpusu kantiba kena kusadisa ya ureko kena kupesa malongi na nkangu samu na kuzabisa na bauti kana benu mekubaka kimbevo ya mkusa ya mpusu benu kuenda mbangu na lupitalu baki kusadisa benu kantibetu kena kusikimisa bantu na kusala nyonso samu na kulandila mavimpi na kusukula binkuti kulandila bunkete ya mpusu na bunkete ya nzuto ya mvimba. Zone de sante ya Katana mekubanda nsansumunu ya mambu ya mvipi na kubinga nkangu na kulandila mambu ya bunkete na bisika nyoso kimbevo yango kena kubasika ikele luhii izemeno na ibinja. Tekila nyoso kimvuka ya milungisi ya Kabare Nord mekutubati bibuti ya bana ya Nzonkanda kile na kutala tekila bakuvutusa bana na kulonguka. Bana mingi ya Tukolo kena kimbevo ina mekutuba ntwadisi ya kimvuka ya milungisi.
Na kizunga Ituri, bana mingi kena kubela, babimbevo ya kukonda kufulumuna mbote. Yake salama mtindu ina na sheferi ya Walendu Binti na teritwa ya Irumu. Kulandana na Munganga, direktere ketu adisa centre hospitalier ya Aveba, bana kuluta mkama zole na makumi zole, bametangama ya antika ngonda ya ntete ya mvula betokele, tibubu yai, bake na bankaka mekota atana kimbevo ya azme. Ya inyoso ke salama sambu, bana ina kena kuzinga, luzingu ambote ve, bankaka kena kuzinga na nganda na kutina awa tikuna, sambu na binwani. Sangu ya Isaac Remo Yope na Kikongo Nangena na Plurish Mambu.
Bisalu ya mavimpi ya ike ya mbaka konso ngonda bambevo kiteso difunda mosi na kama nana, kati na bao mingi kele bana efyoti. Na ngonda ya ntete meka tuka kuluta, yao kuizaka tanga baka ya malaria pe ya mikolobo na nzila ya kufumunina, kiteso kama zole, makumi zole na iya na kati ya bana. Dokotolo kentu adisaka yao, kele na wonga eti na nchungi ya mvula, mambu kuiza beba diaka. Dokotolo semu sangura meza bisati, bibuti mingi, yina kena bumputu samu na bamvita, kena kulenda kusumba ata bilele ve, samu na kutanina bana na ntwala ya madidi. Mabuta mingi imekondo bavunga. Yandi kuzaka bwela eti, injo ya mavimpi nandi kele na bamasini ya kufumunina ve, samu na lusadusu ya bana, baina mingi mebanka kimbevu ya azme. Yandi kena kulomba lusadusu sika ya luyalu pe bansadisi, samu bambevo ina kele na mikolobo na nzila ya kufumunina kuiza baka luniakusu. Kutu bambevo zole ya azme kele kuna. Kana bansadisi vwandaka, yazo naka vwanda diambu ya mbote. Beto zaba eti, bisalo ya mavimpi ya ivwandaka baka lusadusu ya bimfuka ya nkaka ya bainsi ya kinzenza. Kansi bimfuka ya kuzaka manisa manaka na yao, ngonda mosi meka tuka uluta. Diambu ke kuiza nata kakalakani na mavimpi ya bana na zoni ina.
Bisalu ya kupona tonti sani fwana kusalama na mvula, mafunda makumi zole na tatu na repi demokrati du Congo, Nouvelle Société Civile, Centre pour la Gouvernance, ya inyosu kele kakasamu na mtuaji sulu ya mbote ya isi, buwela mpe bimvuka nkama nana, ila ke pesa kabao maboko, kena kukiangisa na kumona ti, katuka vana seni pesa kansatu na yao, ya bima inafubau fwana kusalila, samu na mtuaji sulu ya mbote ya bisalu, ataki mamosi veme me pesa maka na bao, samu tinzila kuzibuka ya kutuadisa bisalu. Kima ke kondo na bao, peina balo mbaka kele mbongo, bisadilu, lukengelo na bizunga ya nkaka, mpe kusala lutangu ya bantu inafwana kupona kulandana na ntiku ya kupona yao mosi. Kivuka yae kelomba na mfumu ya insi na kubaka kizitu yae yandi mosi, sambu kana ven tangu taluta. Ya usalamaka na sabala meka takuluta awa nambaza kifumu kincha saa, lukutakanu bakebo kila fomi nye pula generation future, fomim na mkufi, Ntsasa na yao kele samu na kufiongununa mutindu ya kufanakana, lukanu bakamaka samu na fomime ina, kulandana na Adrien mwenye mali, yandi kele ntuadisa bisalu na Litras ONG, lukanu ina bakamaka katuka mvula mafunda makumi zole na kumi na nana, yake na banka kalakani mingi na kati na yao samu na kutuadisa bisalu ina. Adrien mwenye mali kele na kinzo zolo ya Flubert Balulagi. Beno simbati binama ya luyalu vwandaka na lukutakano ina na Société Civile Bwela Mpeba entreprise ya mabanga ntalu na bimvuka bake bokila makuta ya maendeleo.
Le fond minier pour les générations futures.
Fond minier, samna bambane kekwiza ya kele fond bakuzaka sala na kinzonzi bavwandaka na yao na code minier ya 2020-2018. Pe na manima ya kuzantuma landela yao bakuzaka tubati ya fwana kuzavukenisa bangindu na bao tika mosi ilandakana mambo nana yina bakuzaka bimisa deikri na yina kele nginu na bao mosi samu na diambu kasibavu andaka na mpasi samu na ukuza sala bisalu na bao na motindu tibavu andaka tala bayankaka na diboku walubakala bayankala ti wa motindu menenda ukuza zodila ya samu ya ukuza bao
sinye ofo minye puisse regarder dans la même ligne.
Betu kwenda na North Kivu wapisika muza pisaka benu na luyantikuti luzingu wa nkangu mpe lukengelo mevutuka na kitini ya ntoto na betu kuna ya pinga katuka vana moniskome katuka na site inakele na kumbu ya pinga. Bisadi ya ba ONG mpe ba fumuntoto metumbula bisalu salaka monisko sambu na kufutusa ndembama na pinga. Bwela daka na lokalite ya kele na finakani na teritori ya Masisi mpe Walikale. Yake mutindu ina na ba inda ba kilometre kama mosi na makumi tanu na sud-west ya Goma. Inki ya kusimba na ntangu yai Bernardine Ndiambu.
Bidimbu gana kusongisa ti ngemba mebanda kufutuka fiotifioti na pinga. Babutiki na ba magazini, yi na bato lumunaka na tangu ya mvita, bamebola tunga diaka yao ya impa. Bainzo ina vanaka bankunza, nyonso ina bakuzaka yoka na badasuki, bamebola tunga diaka yao kansi, bametula batol. Bantu kena kutambula na ndemba manyonso atana mpipa. Banganda na ba restoran kena kusala. Nkangu mpe mefutukila kisalu na bau ya bilanga. Bamfumu ya bwala mesipila mingi na munisko. Bamelomba baku enina kusala ngolo, samu na kutoma sunga, ndembama na bisika ina bimpumbulu kentete na kuyadila. Mwami kabaki mwana nkoyo, mfumu ya kupumaki simba, menji mati ndembama mefutuka na pinga. Kaka kukondo ngemba nde kentete na kati ya babwala bisika binwani kentete na kuyadila. Yandi melomba na bamfumu, bwela basoda na pinga, samu na kusunga ngemba na bifulu nyonso. Na kileka bito zabati divula ya pinga ndevu andaka quartier general ya ntama ya mudasuki cheka ntaberi. Ina vanaka mfumu ya ntama ya kimvuka NDC ina busonga ya basoda kuzaka zengila nkanu ya kubikana mvimba mvimba na buloko. Na Goma, Bernardine Diambu, Samna, Radio Kapi.
Bete kwenda sukisa na Uvira, nzila ya national numero 5 ya kubeba mingi penza katuka Uvira tina Baraka. Bamizieti kena kusalila nzila ina bake na kunyonga bake lomba na luyalu na kusala nyoso samu na kubongisa nzila ina pamba ve yake ya mfunu mingi samu na kubasisa bima mpeko kotisa na ndambu ina toto na beto. Kulandana na kina tindinga bataksi moto wa Baraka kukangama ya ndambu ina kena ke sikimisa kukondwa lukengelu na kata kizunga. Ministre ya kizunga ketala mambo ya kutunga manzila mpe bisalu wa nkaka ya leta kuendaka na nzietelo ya kisalu kuna na Baraka yani lizuaka bampova ya nkangu inapake na kulomba sambuti kitini na ntoto kubongama na banzila na yao. Matondo mingi na bena nyosu bakaradi lwa kwa kulanda beto vana betu mesukisa nsangu betu natilaka bena nkokila bubu yae na lusadisu ya nyangasa na nzila teknike na toala kinzo zolovu wa nakamishili nchwala mupangi kokila mpe pipambote na kata makanda pimabuta na benu.